Takže znovu list obraciam a teda rád by som spolu s vami, ako je to môjim zvykom, pokračovala v tom rozoberaní prvého čítania. List Hebrejom, včera sme sa tej téme veľkňaza podľa rodu Melchizedechovho tak hlbšie venovali alebo aj dlhšie hovorili. No a dnes i zajtra by som spolu s vami na základe toho textu, ktorý je nám predložený, za toho pokračovania druhej časti listu Hebrejom, sa sústredil na konkrétne aspekty z tých, ktoré boli včera vymenované, tie viaceré prejavy Ježiša ako veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. Dnes je konkrétne pohľad na Ježiša ako večného veľkňaza, ktorý vstupuje do svätyne neba, tieto dva aspekty, no a zajtra pohľad na prisľúbenia a na krv, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Keď zoberieme ten dnešný prvý úryvok, tak znova sa tu pripomína ten rozmer večného veľkňaza. Včera je to porovnanie to áronovské kňazstvo a starozákonná zmluva v troch stupňoch a novozákonné kňazstvo Ježiš ako veľkňaz a s ním aj nová zmluva, ktorá prichádza. Tam povedané, ten predobraz Melchizedecha od Boha prichádza, k Bohu sa vracia a pre jeho spravodlivosť Boh Otec zo zmrtvých kriesi a nezomiera na veky a stále pred nebeským Otcom stojí, aby sa za nás prihováral a aby sprostredkovával vykúpenie pre jeho obetu, ktorá pre jeho božstvo má nekonečnú absolútnu cenu. Takže v tomto slova zmysle znova pohľad na toho Ježiša, ktorý žije a nezomiera. A ten pohľad, že nie, že je to z generácie na generáciu ďalší slabý členek Áronovského kňazstva, ktorý musí najprv za seba prosiť a potom uprosíkať Boha. Zámerne volím tento termín uprosíkať Boha, keď aj včera prečerom sme Jom Kipur spomínali, ten deň zmierenia, lebo za ten rok obradne držiac tie rohy kozla hovorí hriechy Izraela a odprosí za tie hriechy a prosí do nového roka alebo ďalšieho roka, aby Pán sprevádzal Izrael. Ale to je ako keby, Pane Bože, zmiluj sa nad nami v našich hriechoch a slabostiach. A to je veľkňaz, ktorý nie že zmiluj sa v našich hriechoch, ale zmiz nás tie hriechy. Daj to z nás dolu, tvoja krv je mocnejšia, ty to dokážeš, ty dávaš nekonečnú obetu, ktorá je Bohom Otcom prijatá, to je zmrtvých stane o tom svedčí. Teda je tu tá definitívnosť obety a vykúpenia a tá plnosť tej veľkňazskej služby, ktorú Ježiš koná. A keďže stál z mŕtvych a žije na veky, tak nie, že ďalší a ďalší a ďalší kňaz novej zmluvy prichádza, ktorý je krehký slabý, aby uprosíkal, obrazne teda provokujúc, poviem, Pána Boha, ale jednoducho je to veľkňaz, ktorý má moc na veky spasiť ľudí, ktorí skrze neho k nebeskému Otcovi v Duchu Svetom prichádzajú. Nie tu prichádza tá veľká provokácia, teda o čom je celý ten fenomén novozákonného služobného kňazstva. Sú tu dva vlastne tie fenomény. Prvý je všeobecné kňazstvo, na ktorom má účasť každý jeden z nás, alebo iným slovom kráľovské kňazstvo. Dostali sme na ňom účasť pri krste, keď sme sa Kristovi pripodobnili. A druhý rozmer je teda služobné kňazstvo, keď ide o účasť na Kristovej službe veľkňaza, biskupy a kňazi. No a teda, či tu tiež to nepokračuje z generácie na generáciu, ale teda, ak si pamätáte, koľko je to, 2-3 mesiace dozadu, keď som tu provokoval, hovoriac, že ani ja nie som kňaz, ani náš arcibiskup nie je kňaz, ani svätý otec nie je kňaz, je jediný veľkňaz novej a večnej zmluvy Ježiš Kristus. A ak my tú kňazskú službu konáme, len skrze sviatostnú vysviacku a pomazanie duchom, účasť na Kristovej veľkňazskej službe máme. A to Kristovo veľkňazské dielo sprostredkovávame. Takže nie, že my konáme nejakú ďalšiu kňazskú službu po Ježišovi, ktorý to svoje niečo zvládol či nezvládol, že ďalší musia prísť, ale tá Ježišova veľkňazská služba je definitívna a on z mŕtvych stálý v Duchu Svetom povoláva ďalších a ďalších, aby v moci Svätého Ducha mali účasť na jeho veľkňazskej službe a tej konkrétnej generácii, tomu konkrétnemu obdobiu, tomu konkrétnemu spoločenstvu, aby toto veľkňazské dielo Ježišovo sprostredkovali. Takže je tu naozaj len jeden jediný veľkňaz tej novej a večnej zmluvy, ktorý nám svoje vykúpenie dáva. Preto tá prvá časť dnešného prvého čítania, ten večný veľkňaz, skrze ktorého a v ktorom spása každému jednému z nás prichádza. No a teraz To druhé, čo je tu vyjadrené, súvisí to i s tým novým kňazstvom, ale i s tým zajtrajším prisľúbením, lepšie prisľúbenia, že tento veľkňaz vstupuje nie do veľsvätyne Jeruzalemského chrámu. Najprv chrám, ako tu alúzia je povedaná na to, že čo Mojžiš dostal od Pána Boha, hľaď, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu Sinaj. A teda spravil, hej, ten putovný, či už stánok stretnutia a tak ďalej, všetko s ohradou, obetište, hej, potom prvá miestnosť, stôl predkladných chlebov, sedemramený svietník, veľsvätyňa svätých, zadná miestnosť, archov zmluvy a tak ďalej. Potom miesto tohto celý chrám spravený a do tej veľsvätyne, tam na ten Jom Kippur s tou krvou obetovaného baránka, tam veľkňaz prichádzal, tú archu kropil touto krvou a odpustenie hriechov vyprasoval. O tomto hovorí autor listu Hebrejom, že to už len ten obraz, tá náhrada, alebo to ľudské, to dočasné, čo malo byť nástrojom posvedcovania týchto ľudí a prípravy pre tú cestu Mesiáša, pre vykúpenie, pre spás. A ten vzor, podľa ktorého to Mojžiš koná, obrazne povedané, je nebo samo. Je to tajomstvo Božej prítomnosti, sám Boh ako taký. A v tom Ježišovom na nebo vstúpení završená misia Ježišovho vykúpenia na tejto zemi so sebou samým, so svojou vlastnou obetou, s tou obetou nášho vykúpenia, vstupuje k nebeskému Otcovi, teda vstupuje do veľsvätyne neba. Jednoducho prináša obetu nekonečnú a prináša ju tam, kde je táto obeta prijatá. Nebeskému Otcovi. Teda vyjadruje sa tu naplňa už tá plnosť, tá podstata zmierenia Boha a človečenstva, ľudstva ako takého, kde s tou nekonečnou obetou vykúpenia vstupuje veľkňaz novej a večnej zmluvy Ježiš až priamo k Bohu. Samozrejme používame pozemské obrazy, pozemské vyjadrenia, keď ťažko povedať, ak samozrejme ľudsky sa to nedá, ako vstúpi do veľsvätyne neba, hej, keď Boha nemožno vtesnať do žiadneho časopriestoru alebo do ničoho z toho, čo je súčasťou tohto univerza, i keď teda on všetko to preniká a v ňom sa žijeme, hýbeme, sme, povedané slovami svätého Jána. A teda, keď tú obraznosť ľudskú použijeme, tak do tej veľsvätyne neba, do toho tajomstva, bytostného tajomstva trojediného Boha, tam vstupuje táto obeta vykúpenia Boho človeka Ježiša Krista, ktorá práve tam u nebeského Otca je prijatá. Tam je to zmierenie, ktoré nastáva. Tam ten múr rozdelenia sa rúca, náš hriech, ktorý nás oddeluje od tajomstva Boha spásy večného života. A tam tej Božej prítomnosti, tej definitívnej večnosti, tej plnosti, tam sa to Božie áno vyjadruje a hovorí i dáva každému jednému z nás. Takže toto sú tie ďalšie aspekty, ktorých sa dotýka autor listu Hebrejom znova pre nás. Na strane jednej, ten rozmer večného, zároveň aj teraz prítomného. Lebo my keď povieme večný, alebo ktorý všetkých miluje, alebo sa za všetkých obetoval, alebo koná pre všetkých ľudí všetkých čias, niekedy máme obrovský problém, aby sme to dokázali stiahnuť na seba, alebo na dobu, ktoré žijeme, alebo ľudí, ktorí sú okolo nás. A teda, aby sme to vedeli, ten univerzalizmus na drobné rozmeniť a sprítomniť, zosobniť a prežiť, že to patrí i nám, i druhým. Pre nás prežívaná, prehlbená, obnovená viera v Ježiša Krista, pre druhých, čo mnohokrát i v čom kresťanstvo v dnešnej dobe zlyháva, že ako keby sme povedali, však to, čo my veríme, to vám netreba, hej, pozrite sa na sociálny systém alebo na tie nejaké vonkajšie veci, ale tá podstata, ako keby sme sa báli povedať druhým, je to naozaj ten, ktorý rieši ľudský hriech a zmysel, že mu to dáva a dokáže premeniť ľudské dejiny. Ak to ľudia príjmu, ak chcú, ak dokážu sa otvoriť pre tajomstvo Boha. No a keď tá obeta vstupuje do veľsvätyne neba, aby sme pochopili, že naozaj je definitívna a bytostná. Častokrát túžime, hľadáme sa, snažíme, Pane Bože, čo ešte vymyslíš a niekedy za rôznymi až poverami alebo rôznymi vecami mimo ideme. Čítajme list Kolosanom, hej, alebo takto tie úlety, ktoré boli, hej. A, alebo niečo, čo ja spomína v svojich listoch. Ale jednoducho tá podstata je to naozaj tá obeta Pána Ježiša, ktorá je plnosť spásy nám daná. No ako naplno do veľsvetlenie neba vložená, aby na strane druhej rovnakým spôsobom i do nášho vnútra bola pretavená. Aby sme sa otvárali pre to Božie pôsobenie, hriechov odpustenie, uzdravenia, naozaj tú moc tejto obety. Viera živá, v pokore a s bázňou spojená, je to, čo nás otvára pre tajomstvo moci tejto obety. No a práve viera by bola povzbudzovaná, všimnite si dnešné evanjelium. Na strane jednej ten univerzalizmus tam vyjadrený, nielen teda Jeruzalém a tá Judsko a Galilea, ale zároveň i Týrus, Sidón a podobne, teda najvýsosť pohanské kraje, odkiaľ ľudia prichádzajú k Ježišovi, že všetkých volá k sebe Pán. Ale všimnite si, čo spraví. Miesto toho, aby medzi nimi stál, to, čo ja provokatívne nazývam, že Ježiš nie je kombajnom na uzdravenie. Že nechodí a sa všetci dotýkali, všetci zakúsili, že ten zázrak spraví. To sú konkrétne znamenia, ktoré svedčia o niečom viac, čo všetkým prináša. Preto nie, že medzi nimi natlačený každého sa dotkne, ale apoštolov zavolá na loď stúpia tak, aby ho mohli počuť. Nie, aby každý z nich tu nejakú svoju túžbu naplnil, ale aby to slovo zakúsil. To, ktoré dáva oveľa viac. Nie to čiastočné uzdravenie, alebo tá konkrétne niečo, čo teraz tu a teraz túžim, aby bolo vyprosené. A to podstatné, slovo viery, v ktorom prijmem Ježiša ako svojho spasiteľa a pána a v tomto prijatí, v tomto srdca otvorenie sa otváram i pre všetko ostatné, čo mi Ježiš do môjho života môže prinášať. Teda skrze ten rozmer živej viery sa otvoriť nie už len pre častých Božích vecí, ale pre hĺbku plnosti Božej moci a blízkosti, ktorej Boh chce mojho vnútri pôsobiť. Skúsme teda aj my znova a znova sa snažiť o tú hĺbku našej viery, o to otváranie sa pre tajomstvo Boha, o to vedomie, kým je pre nás Ježiš, čo pre nás spravil, akú moc má jeho obeta, ako je živá i teraz tu prítomná, aby sme z ní mohli čerpať, aby nás mohla posvecovať a napáňať. Amen.